aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy. Famiravantsika efa maro be famonjena amin'izao alahady maraina izao. Ny raha mpamanokana ny gazety taratry ny famonjena alahady bokany androany ole araka ivavaka
tompo mitenena fa miaino ny mpanomponao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ka tsika afatra dia ao amin'ny Malaki. Malaki toko faharoa andinin'ny fahafito ambin'ny folo hatramin'ny andinin'ny fahefatra amin'ny toko fahatelo. Tsy averina vakiana izany. Tsaromariana fotsiny a fa Malakia ny mpaminany farany ao amin'ny testamenta taloha. Zany hoe olona ny rahan'Andriamanitra hitondra hafatra avy any aminy. Raha ny gazety zany zao eto amintsika na antaratasy zany na mitranokala, misy hafatra zay omen'Andriamanitra atsika. Misaoran'Andriamanitra fa misy zany. Fa Malakia nampita hafatra tamin'ny alalan'Andriamanitra dia tsy niteny tsy mivolana ntsony nandritry ny 50 taona alohany ahatanteraka ny zavatra voalazany eo. Tamin'ny andro Malakia ohatra mivery fanambola velona ny olona diso fanantenana fa tsy tanteraka ny fanarena pirenena rehefa miverina baba avy amin'ny Babilônia ny zanak'Israely ny tarihan'ny governera Zerobabela niaraka tamin'ny mpisorona Josua dia nanantena ny olona fa ho tanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra hiverina any amin'ny taniny ny Jiosy ary ny tany ay lasa ho tany lonaka tahaka ny Edena omeny vahiny rehetra aja mamboninahitra ny zanak'Israely tonga tany izy tsy arak'izay loatra ny zavatra niseho. Ohatrany sahirana ihany le olona verina tany amin'ny taniny tsy tanteraka ny tsy araky ny everany anazy ny zavatra iseho ary raha ny tempoly aza zay rava ny ravanin'ny babilônianina adimodimony izy ireo nanomboka kely izy dia adimodimony de nijanona 8 taona tsisy nanao ny tempoly tao Jerosalema. De nitsangany Agai sy Zakare nampitenenin'Andriamanitra hoe ataovy ny tempoly satria io ny mariky fa Andriamanitra momba ny firenena. De vita ny tempoly de varibariana teo indray 50 taona ty oariny tonga amin'izao tantara amin'ny Malaki izao ohatra mivery fanambola velona misalasala ny olona hoe raha mijery ny fiainany fahasairana ny firenena fahasairana ny isa tokantrano tena ti atsika ve Andriamanitra fisalasalana aseho zany. Ary eto amin'ity perikopa andinin-tsoratra masina zay ho azavainy tia misalasala ny olona marina ve Andriamanitra e marina ve Andriamanitra zao ny fahavoazantsika eto amin'ny tanytsika marina ve Andriamanitra omehezany vahiny fotsiny eto amin'ny tanytsika isika tahaka ny firenena tsisy Andriamanitra marina ve Andriamanitra fa ny ratsy to tsisy mikapoko anazy fa to ambinina amin'ny ataony no marina voatery mitapifipify marina ve Andriamanitra ry havako ianao nga baketriny mety mametraka fanontaniana hoe tena misy marina ve ty Andriamanitra ty 200 taona mitorina filazantsara teto Madagasikara Jobily firy zany ry havako Jobily nge fanafahany to tsy afaka foany mbola mitetra ambany ozina foany satria mbandinona mitoetra ombany iozina rehefa ny vahiny no manapaka amin'ny firenena rehefa vahiny no mibaiky firenena ao ambany iozina isika ry havako ao anatin'ny 200 taona mbola tsy afaka foana nankalaza Jobily firy mbola tsy afaka foana mety mipetraka amin'ny fanontaninana anatin'ny sainy tahaka ny reto zanak'Israely tafaverina ny jody reto marina ve andriamanitra. De tsy tany ve. So zava misy zao. Aiza andriamanitra ny fitsarana ovina izy no hitsara. Ka dia kipily ny ratsy ary paisandratra amin'ny marina. Marina ve andriamanitra. Riavana ny vali tenin'andriamanitra hitantsika eto amin'ny andininy toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny fahefatra dia hoe andefa iraka izy. Indro aniraka ny irako aho ary izy anamboatra lalana eo alohako ary ny tompo izay tadiavinareo dia ho avy tampoka aho eo an-tempolony ary ny anjely ny fanekena izay irinareo dia intro tamy izy ho Jehovah tompony maro. Andefa iraka izy. Ngamba rehefa tonga Ezra sy Nehemia tao aorianan'ity tenda ity dia reo ve le irak'Andriamanitra e? To mbola tsy ireny a. 50 taona ty aoriana tonga Jaona mpanao batisa zay nalefan'Andriamanitra nomana foa mampanahan'ny olona ny sain'ny olona hoe mivonony anareo fa ho avin'ny tompo. Ny andro nandritry ny 50 taona zanak'Israely ovina ny tonga amin'ny Mesia. Tompo Jaona mpanao batisa hitantsika ty amin'ny filazantsara zany dia avy tsy ela tao aorianan'i Jesosy Kristy, izy ilay Mesia. Azao nefa le fahamarinan'Andriamanitra tsy dia araky ny eritreretin'ny olona loatra. Nisy raby jiosy nanontaniana nitenenana hoe efa tonga ange ny Mesia raby ao, Jesosy Kristy ny Mesia. Dia lasa raby nitsangana teo amin'ny bron dia nitazana tamin'ny varavarankely ny sokafankely ny rido dia nietsiketsika ohatra zao ny lohany dia mipetraka izy. Inona ny teny lazainy? Raha tonga ny Mesia mandry fahaizainy tany. Raha tonga ny Mesia tsy ho ampijaliana ohatra an'io ny jiosy. Raha tonga ny Mesia hiazakazaka ho an'ny Jerosalema ny olona hiazona ny akanjo ny jiosy anankiray hoe ombanao Andriamanitra ampahafantarana Jehova. Nietsiketsika ohatra zao ny lohan'le rapy tsy tonga amin'ny Mesia. Fa tsy tanteraka zany teny faminaniana zany. Riavana, marina ve Andriamanitra? Andriamanitra rehefa mitantiny teny hafa ny fandraisantsika azy indraindray. Hafa ny ao an-tsainy, hafa ny ao am-pony. Ary Jesosy Kristy teny hoe tsy misy mahafantatra, tsy misy nahita ny ray afa-tsy ny zanaka. Fa zay nahita ny zanaka mahita ny ray. Inona zany ny fanehoan'Andriamanitra amin'ny fahamarinany? Ny rany Jesosy Kristy mba hampafantatra ny marina momba n'izy Andriamanitra mahandriamanitra anazy ary hampafantatra ny marina ny amin'ny asany amin'ny mahandriamanitra anazy. Satria tsy fahalalantsika ny asan'Andriamanitra sy ny mahandriamanitra an'Andriamanitra no madiso hevitra antsika ny amin'ny atao hoe fahamarinana. Marina ve Andriamanitra? Raha araka an'Andriamanitra dia marina izy ary nanehoany fa marina izy, nambarany mazava ny marina ny amin'ny tenany sy ny amin'ny asany. Nambarany mazava zany. Inona ary aloha ny asan'Andriamanitra? Ny anarany aloha amin'ny teny malagasy mazava. Kamba maiteny malagasy mety iteny hoe inona moa fototeniny hoe Andriamanitra dia hoe andrinaka dia manitra. Fa inona mifototeniny hoe andrina? Andry andrarezina hoy isika rehefa lavi ny andrarezina hoe eo daholo ny olona ahoana indray ny tohiny de zao ary ahoana ny fahamarinan'Andriamanitra amintsika? Iza aloha no ekenao Andriamanitra? Iza no ekenao andrarezina ekinanao? Ny asan'Andriamanitra voalohany dia finosiny ny anarany andry manitra izy, andry tsara fa kekinana. Raha mitolefika ianao manatona an'Andriamanitra fa ho ajorona ianao. Zany ny afatra voalohany, manatona azy dia ho ajorona ianao. Raha manatra katekomena tsika ry havaka heritaona lesona telo amby efapolo. Any efa tenenina amin'ny katekomena hoe zao a tsisy manery anao fa tsy maintsy raisina mpandray anao rehefa rafaka heritaona. Manana heritaona ianao hitsakotsakoana tsara. Tena miendrika ny atao ho Andriamanitra ve Jesosy Kristy? Mendrika ve? Rehefa hitanao fa mbola tsy mendrika izy, azanakinanao fiainanao e. Zay ngele izy. Azanakinana. Tsika nge raha mitoro ny filazantsara tsy ampitahotra ny olona ho very any amin'ny afobe izy e. Fomba fitoriana tamin'ny taonjato any elanelany zany tamin'ny moyen âge. Ary moka katolika ny nampianatra an'izany tamin'ny moyen âge be ny olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra dia ampitahorina ny olona. Midira ao amin'ny eglizy fa raha tsy any lasa any amin'ny afobe dia inona no ataony nanoratra an'le boky io monky io io moaniny io. Manota sary mampitahotra be izy any amin'ny afo be dia ho ampijaliany ny devoly aninareo, bitabitaka ny devoly ao amin'ny afo be, tsondrotsondrominy amin'ny forosaonareo. Matahotra le olona dia miazakazaka miditra any amin'ny eglizy, tsiponina fotsiny. Ry havako, raha ho an'zareo fiangonana rahavavy katolika ka hoe tous les moyens sont bons. C'est le résultat qui compte. Rehefa izay nitanjotra dia tsy maneny tantara nisy ty atao firenentsika zany ampanjaka veso. Rehefa tsy netina atao batisa mihitsy izy io zany rehefa nitoriny mopera tamin'ny tonga teto ny mopera zany. Dia nahita hevitro mopera nampisotroany taoka ary ty ampanjaka ty mamy tampony io nataony batisa fo tamin'ny taoka n'le ampanjaka. Efa vita batisa ianao anaka kristianina ianao ankehitriny. Hay ve nanaiky tsy sasoka n'io kristianina nihititra tany amin'ny eglizy. Tous les moyens sont bons, c'est le résultat qui compte. Asika ka raha ohatra zareo mampitahotra atsika mampiorory ny olona amin'ny alalan'ny afobe fa rehefa tsy manaiky an' Jesosy dia lasa any amin'ny afobe. Fomba ny avantsika katolika zany ry havako. Tsika reforme ry havako, tsika reforme fitiavan'Andriamanitra. Fa toy izao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny zananylahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Fitiavana aza infantilizena ny olona rehefa mitory ny filazantsara, ataovy zay alehibe azy ka misafidy mazava izy. Mendrika ny atao ho Andriamanitra ve Jesosy Kristy? Fa ny afatr' izany te tsotra raha Andriamanitra ao izy ekina anao tanteraka zany. Andro tsara indrindra, andro manitra ianao ny tsara indrindra. Raha miankina aminao Andriamanitra tsy maimbo fa manitra takanao. Ny anaran'Andriamanitra filazantsara torio zany. Torio mazava zany dia misafidy mazava le olona dia lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe ao amin'ny tompo izy satria resy lahatra izy fa Jesosy no mendrika atao hoe Andriamanitra. Nisy fotoana tamin'ny 2017 nitory ny filazantsara tamin'ny dalin'ny ova fo nyzara filazantsara zany matsy ao anatin'le fikambarana hoe Gideon iraisam-pirenena. Nyzara testamenta vaovao tamin'ny dalin'ny ova fo matratra 5000 sy alina zay tany atsimo. Amin'ireo dalin'ny ova fo ireo a 3 alina ny andraketan'ny kapiteny Faneva, 5000 sy alina nahazo. Ary rehefa mitory ny filazantsara amin'ireo dalin'ny ova fo ireo dia zao ny tenenina aminy, iza moa ny everinareo ho mazany? Iza no mafy azo zany fitezany a? Iza ny everinareo mafy be? Kokolampy sazanahary, kokolampy sazanahary, dia volo ve sazanahary e? Manangana daholo ny tanan'zareo zanahary. Aka zay ro raha zanahary no mafy indrindra avy alao kokolampy. Ty taratasiny zanahary testamenta vaovao, ty taratasiny zanahary tsisy problema, tsy maisy raha mbola tsy manao mamaky tena anao tsisy olona, ty taratasiny zanahary. Ndiky zao fa zanahary te hiaraka aminao. Ka raha fantatrao fa zanahary mafy lavitra ny kokolapy, tsika tsy mivavaka fa tsy any mafy indrindra. Avelao kokolapy, avelao moara. De raiso. Ty taratasin-janahary ty. Azao, rehefa tsy andray, rehefa tsy anaka, rehefa tsy amela moara anareo, aza raisiny ty. Zay tena volona amelany moara, raiso ty taratasin-janahary ty. Atsakano ny tarany, anangatarany, mirosoa ary, enomena izy. Efa avy eo ny tenenina izy hoe ho avy ny fiangonana ampianatra anareo amaky teny sy manoratra. Fa ny safidy mazava. Izany mafy indrindra. Izany mafy indrindra. Jesosy Kristy ve ny mafy indrindra? Sa mbola misy mafimafy tokoa noho izy. Izany tsara indrindra. Jesosy Kristy ve tsara indrindra? Sa mbola misy mafy tsaratsara kokoa noho izy. Izany tena tianao ery havako. Jesosy Kristy ve sa zavatra ve? De tany zao dodoly ary raha zao sy zao sy zao Jesosy. De izy zany ny tsara indrindra. Raha ny tenako moa ry havako de efa resy lahatra. Fa tsisy tsara ohatra ny Jesosy Kristy. Ary izy ny mendrika nataoko Andriamanitra. Ary raha miteny aho hoe tompoko sy Andriamanitro, tena Andriamanitro izy. Ary tena tompoko. Zany hoe izy no mpitary dalana anahy, anazy ako. Ka maso mandidy amiko izy sy izay rehetra ahy. Misy gidy forestier any amin'ny tany mandroso. Gidy forestier mahafantatra ala tsy ny ala rehetra manerana any Etats-Unis akory mifantatra izy io fa tany amin'ny tany Etats-Unis sy le tata le zavatra. Fa misy faritra hainy tsara mihitsy ary tsy very mihitsy izy ao na ahoana na manahoana ny toetrandro tsy very izy. Ka noho izany a rehefa misy fanadinana ataony de efa afa-panadinana izy de omena azy ny taratasy hoe ianao de gidy forestier amin'ity faritra ity. Zao ry havako. Ianao io zao eto tany. Hitanao tsara ve ny tsimisy ny avaratra? Hitanao tsara ve zany atsinanany zany sy ny andrefany? Tsika rehefa makany ambanivohitra de miresaka amin'ny olona de makaiza zany zao ry havako? Ah de miatsinanana. De mitodika kely ary andrefana kely ianao de avy eo verena. Ianao raha tany mbola tsy hitanao mipisahany masoandro, tsy hitanao ny atsinanana. Ary rehefa tsy hitanao ny atsinanana, tsy hitanao ny atsimo sy ny avaratra. De fanina ianao satria rehefa any ambanivohitra ianao, gauche droite ny fantatra ao. Aviva izany sa havanana le olona tsy any amin'ny avisy ny havanana, tsy ny tenany. No jereny fa ny tontolo manodidina anazy zany hafa zany. Raha tandrefana ianao de ny tenanao ny jerenao, référence amin'ny tenanao. Fa raha malagasy ny tontolo manodidina anazy no cadre de référence. Io no hamaritany hoe aiza ho aiza moa azo raha par rapport amin'ity raha jereny ty tontolo manodidina ty fa tsy gauche sy droite. Raha reo ny resahanao de tsy azony avisa ava aa miatsinanana ianao raha mise a de efa veo anao miakandr asikse. Fantatrao tsara ve ny atsimo sy ny avaratra ao zany zao eto tany eto raha ampiarinao zany zavatra zany. Raha fantatrao tsara ny atsimo sy ny avaratra atao ininao moa Andriamanitra atao ininao moa izy ko ianao zany efa mahaiko. Fa matotsika manatona an'Andriamanitra tsy hitatsika ny atsimo sy ny avaratra. Ny tongotra visany tongotra vanana anao resa no alefako aloha hiazakazaka sa andeha mora hiandry asa ahoana asitika zay. Atao ininao tompo satria very ianao tatanao Andriamanitra tsy hitako tsony ty. Izy ny gidy forestier zany ke fampianatra gidy kekenao ve zany? Io tsisy fampitahorana afo be zany. Mazava fotsiny le izy hoe iza ny everinao fa mendrika ho ataonao ho tomponao ka hitarika anao. Kanefa izy raha hitarika anao de maso mandidy aminao izy zay alehany de arahanao anjambany fotsiny tsisy kesikia. Asika raha efa nisy very tany anaty ala rehefa very any anaty ala ke maiziny ange any nametrahana tokotra aza tsy hitanao. Raha manana lampy ianao, lany ny baterian'ny lampinao dia eo ianao. Fa raha misy olona hitanao lavidavitra ireny sy mampisampy, miantso azy ianao tsy fantatra ao iny na dalo na tsara na ratsy, fa miantso vonjy ianao satria ny hitanao eo. Koriavako. Raha ohatra ianao matsiaro tena very eto an-tany eto, iza ny ekenao entsoina vonjy. Satria inonao fa mavonjy. Iza no lazaina fa mpamonjy. Jesosy Kristy voalaza fa mpamonjy. Dia sahanao miantso hoe Jesosy avonjy ho hafa very. Rehefa any anaty ala ianao, tsy hitanao lalaka le zay hitanao somambisamby ary, azafady vonjy hoe re olona fa very. Asika izany. Karaha mijanona le olona manantona ianao dia iresaka aminy. Vonjeo re tompoko fa very, arao ary aho. Ianao fa hiteny amin'le olona hoe fa maninona re tompoko ny tomobily akavanana ianao izy aloha fa tsy mahafantatra ny avisy, tsy mahafantatra zany avisy havana zany fa ny andrefa na ny atsimo ny atsinana zany no fantany. Fa maninona no entinao aty ke io mpitarika ianao raha ohatra ianao tsy matoky azy mijanona e. Ary zany ampiarinao amin'ny fiainanao manaraka ny tompo. Raha manaraka ny tompo ianao tsisy tokony fitaintainany zany intsony. Tokony atoky ianao fa izy ny tompo mpamonjy izy. Asany zany ireo olona. Zany no asany. Mampijoro anao izy satria Andriamanitra fa mpamonjy anao izy, manakitaridalana anao izy, mandrivosainao. Raha ohatra ianao mbola mitaintaina foana, tsy tomponao nge zany izy, tsy mpamonjy anao nge zany izy, fa lany andro fotsiny ianao dia mijanona e. Fa raha izy ny tomponao, manaiky tantanana ianao, manaiky adidina ianao. Dia zao ary efa tonga Jesosy nefa tao amin'ny Malaki malasa saina andinyny faharoa sy fahatelo, nefa iza ny mahataty ny andro eviny ary iza ny mahajanona ramoseho izy. Fa izy dia tahaka ny afo mpandrendrika sy ny savony mpanasa lamba ary ipetraka andrendrika sy anadio volafotsy izy eny anadio ny taranakilevy izy sy andrendrika azy toy ny fandrendrika volamena sy volafotsy ka dia ho an' Jehovah ireny ho mpanatitra fanatitra ampahamarinana. Marina amin'ny asany Andriamanitra, ino anao taony? Manadio anao izy. Raha vakitsika ny Romanina toko favalo andinyny favalo amby roapolo sivasivy amby roapolo zao mantsy ty romany ty zay nyhoefa tsara ihany le mba mianatra sefaly za de nianatra sefaly fa te ahay tsy nieritreritra any anao katekista delege avo izy hoe a te ahay ako kanjo lasa katekista delege ary avako de zay moa zany le izy fa o amy romanina toko favalo andinyny favalo amby roapolo sivy amby roapolo hoe jerevo ny tontolo manodidina an'le texte andeha no vavalo amby roapolo ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa aso zay tian'Andriamanitra dia zay vao antsaraka ny fikasany rahateo satria izay fantany rahateo no notendreniko io hitovy endrika amin'ny zanany baolamatoa amin'ny rahalahy maro izy. Inona no ataon'Andriamanitra zany? Rehefa miankina aminy ianao, manaiky azy ho Andriamanitra ao sy tomponao, diovina ianao. Diovina taka vola fotsy sy mivolamena, diovina tahaka ny lamba maloto, diovina amin'ny savony voakosokosoka. Mety matsiaro marary angamba. Fa zao hoe ianao nge efa very e, dia zay ataoky ohatra n'le olona very any anaty ala, raha miditra rano na miakatra tendrombohitra na midina na manahona na manahona na mandalo tsilo na mandalo dito, le biby mitsambikina mikolona miteny ireny zany dia arahanao io olona io satria iny mahita ny lalany ivoahanany ahy. Ka ninoninona ataon'Andriamanitra eo amin'ny tondrana ianao? Ekeo, tsisy nanery anao andray azy ho tomponao nge. Fa ianao nefa resy lahatra fa very tsy hitanao ny tsy misy ny avaratra eto an-tany eto, dia nanaiky azy ianao dia zay hitondrana ianao, tsy mitaraina tany amiepaka zany, tsy manao tsobodranodramy angaly zany ka hoe lalina ve ty samarivo rahamarivo roboako raha lalina leo aloha empitra, tsy miempitra ianao. Raha miempitra ianao very io tsy hitanao ny lalaka le. Fa ianao zany manaraka tompo efa resy lahatra fa tena izy no atokisako ka tena tsy manary ahy io. Dia nina fisiona fiainanao, ekenao. Fa zao ny zava-dehibe, nina fisiona fiainanao, ahodiny fitahiny. Ahodiny fitahiny. Na ny verina ho ratsy azy, ahodiny fitahiny. Ny tsara, mbola mihoatra lavitra ny eritreretinao fonosiny tsara miseho amin'ny fiainanao inty. Tsika kristiana ny riavako, voavonjin'Andriamanitra ary voavonjiny tanteraka. Ahoanao izy izy ny kolosianina toko voalohany andeha no fahatelo ambe folo sy efatra ambe folo. Andriamanitra nahafaka tsika tamin'ny fahefany maizina ka namindra tsika ho amin'ny fanjakana ny zanany malalany. Izay hananantsika fanavotana dia ny famelana ny heritsika. Ory avako, gagako, zaho moa noteneniko le fiangonana ny haran'androsy taminay tany ambanivohitra tany nisy fotoana, vita le tafika masina, le olona nandray ny tompo, avy indray ny sasany nandroaka devoly tamin'le olona vo avy nandray ny tompo. Tsisy amatsan'le pastera hoe hafahafa ho aty pa reto katikisy reto olona nalefanao tany reto. Vita ny fitoriana amin'ny filazantsara, nandray ny olona le zanaky ny fiangonana anaiky hoe Daoda any, nandroahana devoly indray izy. Kolosianina toko voalohany andinin'ny fahatelo sy efatra ambin'ny folo. Rehefa any Kristy ny olona, afaka amin'ny fahefany maizina. Tsy le finoan'le olona ve ny tokony aorony? Efa any Kristy ve ianao sa tsy any Kristy e? Io aloha filazantsara rehefa tsy any Kristy izy, fa rehefa any Kristy izy aoreno ny finoany. Any Kristy ianao tsy manana fahefana aminao tsony ny aiziny. Raha misy ody any an-tranonao any, arivo. Matahotra ianao tamy ahana afaka an'izany. Zay moa katekista delege ny ankehitriny araka ho fampianarana azy anay, tsy mahazo manala ody fa tsy maintsy miantsompiantry. Fa talohan'izany fampianarana zany tsisy olana amiko zany. Ty ody matahotra ianao dao ariny dao dorany. Zay nampianarina hoe ankehitriny a efa misy ny mpiantry, ajao le fandaminana fiangonana. Zay mandamo manaiky fandaminana fiangonana fa tsy zany ny finoako. Oka zany finoana de io rehefa any Kristy ianao de afaka amin'ny fahefany no maizina ao amin'ny fanjakana ny zanany malala, ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Afotra ianao zay ananantsika fanavotana de nyfamelana ny helotsika. Inona moa ny dikan'izany? Rehefa manantona ny tompo ianao de avelany heloka ao, voavelany heloka ao anaka. Nazovo manantona ao Jesosy Kristy tompo. Tsy ho lavika io mihitsy ary raha vao manatona anazy ianao, mamela ny heloka ao izy, manafaka anao izy, manaiky ho andrinao izy, manaiky ho tomponao izy, manaiky hitaridalana anao izy. Marina amin'ny asan'Andriamanitra. Aiza ho aiza ianao amin'izany. Fa marina koa izy amin'Andriamanitra anazy. Teny kely fotsiny ny sariako amintsika. Kasika amin'ny fahamasinan'Andriamanitra. Resaka fitsarana matsy fahamasinan'Andriamanitra amin'ny voakasika voalohany. Dikan'izany hoe masin'izany ange hafy. Afy zany. Ao amin'ny apokalipsia, ny ao an-danitra ao ny kerobi mane anjely, ny ao an-danitra ao de miteny deran'Andriamanitra hoe masina Jehovah tompony maro. Masina zany zany de tsy misy ohatranao Andriamanitra, tsy misy ohatranao Andriamanitra. Mandritry ny Afrika atramin'izay elabe izay ankehitriny ary mandrakizay tsy misy ohatranao Andriamanitra. Ianao ve raha mahita an'io Andriamanitra io mekohaka eo an-tongony hoe tsy misy ohatranao Andriamanitra? Natongavan'i Jesosy Kristy ampahafantatra ny amin'Andriamanitra n'Andriamanitra zany ny fahamarinana. Tsy ho taritiko ty toriteny ity. Fa mitaonanao ary avako, vakio tsara ny filazantsara, vakio tsara ny toetra ny Mesia Jesosy Kristy, zay toetra ny hitanao ao aminy amin'ny maolona azy teto an-tany. Zay ny toetran'Andriamanitra, zay ny toetra. De arao zany de mahery ianao fa toetra ray ihany ny toroiko eto, tsy misy ohatra azy. Raha resy lahatra ianao fa tsisy ohatran'Andriamanitra, mifalie. Io nge tsisy resaka fombafomba mpivavahany. Aketriny maheno ainao manjery amin'ny feno mifanotronana, mifanatrehana. Ory avako, mila komplikena be le fiarahana amin'Andriamanitra. Nefa ny tompony te indro aho momba anareo ambara-pahatonga nyfahataperan' izao tontolo zao. Fanatrehan'Andriamanitra nge zany. Fanotronan'Andriamanitra 24 heures sur 24 heures, de façon continue matra-pialanao eto an-tany. Tsy mitsahatra zany. Ovinanao vo indro zany. Fa mila fietsiketsehana manokana ve anao. Vo indro zany. Ry avako. Alohan'ny amaranako. Resaka kely an'ity olona mahita fahitana makany amin'ny elo toy ako. Ah, de nentin'i Jesosa tany amin'ny elo. Ah, de zao ady. De any amin'ny elo ny falifalo ny devoly de mipitapitaka fa indray ny israelatsaka. Tsy zany eny ao amin'ny baiboly. Ao amin'ny baiboly raha mamaky ny apokalipsy nareo, toko faharoapolo. De miferonaina nge ny devoly ao amin'ny elo e, kiny ty devoly falifalo indray misy niditra tato an-dany. Ory avako tsy haiko zay nalehan'ireny olona ireny a. Fa raha tena tia fantatra marina ianao satria izay le fantaniana hoe marina ve Andriamanitra, izy Andriamanitra hoe eno Jesosy Kristy fa efa tonga izy ny Mesia, de fantatra ny marina ny amiko sy ny zava-misy tsy hitamaso, de izy izy hoe vakio ny baiboly de aron'ny tompo de ho fantatra ny marina. Foana nahafantaraka avy any amin'Andriamanitra zavatra miseho amin'ny fiainako satria mifanaraka amin'ny toetra ny fantatro izy. De rehefa misy mampianatra ka tsaraka ny toetrany de tsy avany amin'ny tompo zany. Fa mifanaraka amin'ny toetran'Andriamanitra avany amin'ny tompo zany. Ry havana fitiniko ny resaka. Jesosy Kristy ve nekenao ho Andriamanitra ao? Manatona azy de mekina amo. Izy ve nekenao ho tomponao? Mety izy ho tantanany. Tsisy kesika arao fotsiny izy. Imenoa azy de akatoavy izy. Ry havako. Mety izy ianao ho dioviny ka na inona na inona zavatra miseho amin'ny fiainanao, misaora azy fa fitahina ho anao avokoa ny zavatra, avadi no fitahina fa tiany hitovy endrika aminy ianao, ka rehefa voadio ny vy ny volafotsy sy ny volamena de mangirana de hitao ny endriny, ny endriky le mpanefy mba tiany ho hita eo aminao ny endriny ho hitan'izao tontolo izao. Ry havako. Andriamanitra zay hivavahantsika de masina hafa amin'ny hafa rehetra, ka de mekina aminy de matokisa azy de aza monimonina tsony ary za asampanaoviny anao de ataovy. Rehefa mitenitsika hoe amen ny dikan'izany ho an'ny jiosy de zao, voalohany mariny zany Andriamanitra, zany ny ataopoko, zany ny ataotsaiky. Faharoa, tena tiako zany raha ho tanteraka Andriamanitra, tena tiako fa tsy malazolazo mifaniriny. Ary farany, tiako Andriamanitra vononanao zay rehetra takinao amiko. Azavoko zany vanimbavaka zany. Marary ny firenenao, inona no ataonao, asa ataonao eto amin'ity firenena ity. Ry havako. Tia hamonjy antsika Andriamanitra fa mila anao mitsoro matoky azy feno ary mankato azy. Voninahitra teo azy samy rehetra. Mivonona ianao iaona amin'ny tomponao. Tsy olona malazolazo ny tadaviny fa olona vonona amin'ny asa tsara rehetra. De arao izy. Voninahitra ho azy samy rehetra. Amen.